Diýýärada Azatlyk Radiosy, gaderli dinleýijiler, habarlar günnelegi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýäris. Programmanyň başga 25 minudyny. Aşgabatda alternatif energiýa çeşmelerini ulanmak boýunça halkara ulmy konferensiýa açyldy. Ol näme üçin Türkmenistanyna geçirilýärkem, Türkmenistanyň bu gurdan tebigi mümkinçilikler nähili? Şu temadan hyýyny Kazakistan, Kırgızistan, Tajikistan bilelikde energiýa sistemasyny döretmekçi. Muňa nähili zerurlyklar hem mümkinçilikler bar. Bu aradaky maglumatlary dikkatiňize öýdürler. Ajaýyp türkmen kompozitori Nurhan Mehmedow diýeri gelip ýörenine şu gün 70 ýaşyny toýlardy. Bu ajaýyp adam marasyndaky gepleşigi hem Tatarstanyň we Başgyrdystanyň halk artisti Rim Hasanow bilen Nurhan Mehmedow arasynda geçirilen interwýuny dinlärdiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Aşgabatda alternatif energiýa çeşmeleri barada halkara ilmi konferensiýa açyldy. Oňa dünýäniň 27 ýurdundan, Awstraliýadan, Ýaponiýadan, Aziýa, Ýewropa, Afrika, Amerika ýurtlarynyň alymlar, ilmi guramalaryň, kompaniýalaryň, ýokary mekdeplerin ýolbaşçylary, halkara gün energiýasy merkeziniň hem gün energiýasy boýunça halkara sowetiň ökülleri gatnaşýar. Şeýle forumyň Türkmenistanyna geçirilmegi tötenlik däl, çünki sowet zamanında Aşgabatda gün energiýasy instituty işleýärdi. Ol arzan energiýanyň halk özeligine el ýeterli bolmak üçin köp işler bitiripdi. Niýazow döwründe beýleki uğurlarda bolşýary bir işe de gar ýagypdy. Inni Türkmenistanyň alternatif energiýa çeşmelerini hususan gün energiýasyny ulanmakda nähili perspektiwalary bar? Habarçymyz Gözel dinläli.
Forumun güdesinde alternatif energiýa çeşmelerine degişli ilmi tehniki, ekologiýa we ykdysady meselelerin gozaljagyna garaşylýar. Resmi maglumatlarda Türkmenistandaky ilmi pikirin ösüşini görgüzýän ägirt üstünlükleri baradaky hasabatlaryň hem berilje gaýdyldy. Türkmenistanda bu ordan edilýän işleriň arasynda 2009-njy ýylda Ilymlar Akademiýasynyň çägindäki Gün Institutynyň döredilenligi, günden şemaldan termal suwlaryndan biogazlardan giňden peýdalanmak inisiatiwasy bilen Türkmenistanyň çykyş edýänligi, ýurtda gün şemal kompleksiniň we diňe gün energiýasyndan işleýän dörli guralaryň döredilenligi resmi maglumatlarda aýdyldy. Türkmenistanda uzalky ýyllarda esas alternatif energiýa çeşmesiniň gün energiýasy bolanlygyny bilermenler aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti Owukçylyk boýunça öňkü geňeşçisi Vladimir Yerofeyev günün energiýasyny ulanmak boýunça işleriň 80-nji ýyllarda aktiw alınıp başlananlygyny, munyň üçin Türkmenistanda döredilen Gün Institutynyň Sowet Soýuzynda ýeketäk ýürüýti institut hökmünde işlenligini gurrun berdi. Vladimir Yerofeyeviň söýlerine görä, häzirki döwrüň ösen tehnologiýalary günün energiýasyny has netijeli ulanmak üçin uly mümkinçilikleri döredýär. Güneşli Türkmenistanda bolsa munyň üçin tebigi mümkinçilikler hem bar.
В принципе, в Туркмении солнечных дней более чем достаточно, чтобы можно было использовать.
Emma Vladimir Yerofeyevin pikirine göre alternatif energiýanyň has uly mukdarda işläp çykarylmagyny şemaldan işleýän elektrostansiýalaryň guruluşy arkaly üçin etmek mümkin. Bu ugur Ýewropanyň tejribeleriniň ulanylmagy arkaly Türkmenistanyň tebigi şertlerinde netijeli bolup biler diýip bilermen bellädi.
А места в Туркмении, где большая часть года дует сильный ветер, это более чем достаточно, особенно на
Ýylyň aglaba bölegini güýçli şemal ýerler ýeterlik. Meselen Balkan vilayaty ýaly ýerlerde şemal generatorlarynyň gurulmagy we energiýanyň şemaldan alynmagy ören netijeli hem dehfitli bolup bilerdi.
Bu wyrobotka elektroenergii непосредственно ветрогенераторами.
Alternatif energiýa çeşmelerinden peýdalanmagyň ýanygyç energiýa serişdelerine baý döwletler üçin hem ähmiýetlidigini bilermenler bellýärler. Bu alternatif energiýa serişdeleriniň ekologiýa taýdan has arasy, maliýe çykdyjylar taýdan bolsa arzan düşýänligini aýdýarlar. Ekologiýa boýunça alym Orsiýadyň Ilymlar Akademiýasynyň geňeşçisi Aleksey Yablokow Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Сейчас мир очень сильно меняется. Кстати, возьмите, пожалуйста, Швеция отказала, в принципе, приняла
Dünya häzir güýçli dep gün ýerýär. Meselem Şwetsiýa hem atom stansiýalarynyň we ýanygyç energiýa serişdelerini satyn almakdan el çekmek kararyny mälim edýär. Bu ýurtda yerli energiýa çeşmelerinden hususan agaz ýakyp biomassadan energiýanyň işläp çykarylmagy göz öňünde tutulýar. Germaniýada, Ispaniýada hem energiýanyň ýarsy alternatif energiýa çeşmelerinden alynýar.
Ну, Испания, там половина энергии уже получают за счет нетрадиционных источников энергии.
Алексей Яблоков, альтернатив энергияны ислап чыгарма үчүн тебиги шарттарга карамастан дүйнөнүн эхли күнжөклөрүндө түрлүү мүмкүнчүлүктөрүн бардыгын ва мунун үчүн хазыркы дөрдө эхли ишленен технологиялардын бардыгын белгиледи. Ва хусусан да пес температуралы геотермал энергетика технологияларын мисал өкмүндө кетирди. Эми альтернатив энергетиканын өңүндө кебир пайдакелчиликтердин да бардыгын алым беллер. Унун пикирине көрө яңгыч энергия филистерлерине бай дөөлөтлөрүн шугун күн өрөн кирдежи атом энергиясы, нефть ва газ өнүмчүлүгү алып удуктары эсасы үнсүнү көнүктүрмөгү альтернатив энергия чечмелеринин уланылмагынын өңүнө эсасы бөбөт салыяр.
Технологии все отработаны, все абсолютно. Она не развивается, потому что ее сдерживают вот эти самые атомные, нефтяное и газовые лобби.
Шөңлөр Ашхабадта Түркмөнстанда альтернатив энергия чечмелеринин уланылмагы боюнча кечирилген халкара конференциянын катнашчыларына президент Курбангулы Бердимухамедов тарапынан жолунан үзлөнмөдө. Энергия ресурсларын улуу муктарды халкара базарларына экспорт этмеги менен бирликте Түркмөнстандын миллий иктисадият пудакларына тезе иктисадий тайдын аматлы ва экология тайдын коопсуз технологияларын орноштурмак боюнча хем иш эдиянлиги ва альтернатив энергетика жердин жаңгыч энергия пудагынын өсүшүнүн эсасы оорлордун арасында каралгандыгы айтылды.
Альтернатив энергия чечмелери боюнча Ашхабадта кечирилген халкара конференция кем бул ордон Түркмөнстандын тебигый мүмкүнчүлүктөрү арасында таярланган сыйыны диңдедиңиз. Меркабады юрттарының тевиғи энергия ресурслары ойынша мүмкіншіліклерден дәл Түркменстан, Өзбекстан, Қазарстан, Невит қазы бай юрттар. Қырғызстан білін Тәжікстан тевиғи ғаз кем электрик энергиясы білін үпчіншілік меселесіне елін-еліне қиыншылықлар чекер. Әзір Қазарстан, Қырғызстан кем Тәжікстан білелікті энергия системасын дөретмекчі. Муга нәхилі зерурлықтар кем мүмкіншіліклер бар. Бишкекте қабарчыймыз Майтанның нәлі.
Bu haqda 11 fevral günü Dushanbe şəhərindəki Qazaqstanın ilçisi Abdutalib Ahmedov jurnalistlər bilən bolon duşuqda aytdı. Onun sözlərinə görə, Merkezadi Yekatak energiya sistemasının işləməyəndigi vaqtlayın yağdı. Elektrik energiyasını Qırğızstanın Oş şəhərindən Tacikistanın Xocin şəhərinə yetirib vermək məsələsi iki yurdun prezidentlərinin duşuğunda maslahatlaşılıbdır. Bu energiya sistema işi düşündüğünden son Qazaqstan strategik maqsadlarda Oğanistan bilen Pakistan'a hem elektrik energiyasını yetirip vermeyi planlaştırıyor. Şunu birlik geçmeli Merkezadiyadaki yeketek energiya sistema Sovet Sayuzu dövründe bütün regionu elektrik energiyası bilen üpçün etmek maqsadında kuruluptu. Özbekistan'ın geçen yılı 1. dekabrden bu sistemadan çıkandığı zararlı bu üç yurdun arasındaki bağlı ağlanışık kesilipti. Resmi duşen ve bundan iki yıl ön gazaplık ıştaki energiya davası zararlı yurtta humanitar krizisini ıglan etmege mecbur bolupti. Sinçilerin pikirine göre Tacikistan bilen Kırgızistan'ın energetik resurslarından önümlü peydalanılmandığı için Merkezadiya yurtları energiya buğdağında özara hizmettaşlık edip bilmendir. Özbekistan regiondaki yeketek energiya sistemasından çıkacaktığını ıglan edip yağdayı beter kıyınlaştırıptır. Özbekistan'ın bu kararı gelmeyi Tacikistan ile Kırgızistan'daki yağdayı hasam ağırlaştırıptır. Bu ağır yağdaydan çıkmak için Tacikistan özünün Rogun gesini öz halkının kömegi bilen kurmağa girişti. Kambarata hidroelektrik stansiyasının kuruluşunu Moskva'nın kömegi bilen ahırını yetirer mi ya da yok bu belli değil. Astana bolsa tersine Tacikistan ve Kırgızistan bilen energetika pudoğunu birleştirmegin yolunu aktarıyor. Stokholm'daki Merkezadiya ve Kavkaz İnstitutu'nun barlıqlar bölümünün direktörü Доктор Сванте Корнел радиомызда берген интервьюсында бу меселеде Казакстан менен Өзбекстан өзлөрүнүн Меркезадиядагы лидерлигин көрсөтмөгө чалышыярлар. Казакстан Өзбекстандын иктисадтайдын күчлүрөк болгондуктан бир нече жылдан бери Кыргызстан менен Тажикстан таасирин күчлөндүрмөгө аракет эдиер. Şeylilikte Kazakistan'ın bu iki yurdun enerji proyektlerini koldamağı Astana'nın yürüdüyen siyasatının logik ödönüdür.
So it's a logical continuation of that policy.
Tajikistanlı analitik Karim Hamidovun sözlərinə görə, hazırki gündə şol yeke tak sistema yox və önkü xidmətdaşlıq kim toxtab qaldı. Təzi enerji sistema təbəbli Türkmenistan bilən Özbekistanın elektrik energiyasına mətəç bolıq qalın Tajikistan bilən Qırğızstan indi bu problemadan qutular. Möhümi Qazaqstan enerji sistema geriyan dövlətləri iqtisadi taydan xəm kömək berir. Bu üç yurdun yekətək enerji sistemasını düzmək barıdakı gepleşikləri nəçə vaat davam edir, bu varada aytmaq qiyin. Amma kəbir ekspertlərin pikirinə görə Tajikistanda və Qırğızstanda qurulyan gidroelektrik stansiyalarının qurulub dolu işi başlamağına adından 5 yıl vaqt kerek.
Siz Bishkekdäki awarçyymyz Maýsanyň taýýarlan gepleşigini dinlediňiz.
Soňky döwürde türkmen jemgyýetinde aýallaryň rolunyň ösendigi aýdylýar.
Jemgyýetçi guramalaryň döretmeli.
Özbek gyzlaryň Türkiýede öz tenini satmagy näme mejbur edýär?
Boşga iş bardy, zamanlykda işlesendi, bot getdi bana. Bakşarlı.
Oğan salı tədəgül dayda qeydlara yaşlıqdan qovu tərbiyə verməlidigin aydiyar. Şu və beylik temalardan tayyarlanan maqlumatları, söhbətdəşlikləri dinləmək istəsəniz, Zinan Dünyası proqramamızı duşunuzdan geçirmək. Proqramamız xəptənin çərşənini günü Aşxabat vaxtı bilən axşam 20 saat 5 minutda, 21 saat 35 minutda, penşənimi günü iyirdən 8 saat 5 minutda efirə gidiyar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu Habarlar Günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Ajaýyp türkmen kompozitory, saz alemine ýetmejek saz eserlerini goýup giden Nurgal Mehmedow diýri gelip görenine şu gün 24-nji fevralda 70 ýaşyny toýlamaly. Ol woli juda ir. Döredijiliginiň iň ýokary kämillik derejesine ýeten wagty. Insan hökmünde ömrüniň men diýen döwrüne aramızdan gitti. Merhumu bugün zayın cennetten olsun diyemel oluyar. Hem onu yakışılıkta yaratlayar. Söz nöbeti yazıcı Hudaýberdi Halydan.
Nurhal Mehmedow'un dörücülüğünü içki nöğrünyen bilermenlerin yazmağına göre ol Gızılarvat'ta Beherdenine Mardak hem Bayramalı dürlü çağılır öylerini bolonunu Doğulun yılı hem günü dürlü seneler bilen yazılıptır. Nur özünün doğulun senesini takik bilmeyenliğine aydiyar. Ahirine ol, Mardı yürütü medisini bağırlığından geçirliyar. Şununu 1940 yılın 24. fevralını dünya iyindi deyip şahat namı veriliptir. Şol sene hem saz öğrencüler tarafından ingisası ınımdar suut namı hasav ediliyar. Nuri qatı qıysqa yaşadı. Şol qıysqa ömrünü hem ägirt köp işler etmegi başardı. Nuri'nin yeti zekinini, ütköşük talantına, vaqtına üns berildi mi diyen sual yüze çıkyar. Muna gürrünsüz, hava deyip cevap bermek olur. Sebebi, yanı Moskva konservatoriyasını kutorup gülen yaş kompozitora Şükür Bakşı filmine saz yazmak tavşırılıptır. Bu yerde Türkmen halkının milli saz kurali Dutar bilen dünya medeniyetinin kazanan yukarı derecesi simfonik orkestrin uvazları hem yarışı diyer. Bizde şol dövürde ören avraylı kompozitorlar vardı. Yönü rejissör Polat Mansurov Nuri Hal Mehmedow saylaptır. Ol olsa özünü bildirilen anamı Angriyan bilen ödäpdir. Onun bu filmini yazan sazy Qırğızstanyň paýtagty Frunze şäherine geçen bütün saýoz konkursda ýörüti bayrağa münasip boldy. Bu saz barada ulusyz ustady Çingiz Aýtmatow kim seslenmän bilmedi. Ol ilkinji iki seriýeli iň uly film aýgytlaýdymy saz ýazdy. Şonuň soňra ol kinofilmler üçin saz ýazmakda iň esasy hem tapylgysyz kompozitora ýörüldi. Onuň eserlerini Mudama Moskwanyň iň belli saz toporlary çalmaly bolupdy. şeyle de bolsa ol yurdun öz içinde hurmutlu derecede şöhretli atlara da yetip bilmedi. Bu arada Nuri'ni yakından tanıyan Türkmenistan'ın halk yazıcısı Anneverdi Ağabayev öz çıkışlarının birine şeyle deydi.
Adama vaktinde edilen kollu onu açıyor adam öfürüye. Nuri'nin hiç ilgi kollu değilin onunla da bir taraftan. İmni erkesi Türkmenistan taraftan kollu yok. Onun beylekleri bilir. Beylekleri onu kolluyordu aytip. Şeyler mimeler aydırdılar bu hakta. Belli adamlar. Ama bizde şol kollu yoktu. Bolyan olsa imni erkesi onu bir küçücük ağıttan verirdiler barka diye. Olmadı da şol kollu. Şu zehirli oğlunun köpsi son erak kollu.
Nuri aradan çıkandan sonra ören kıskıvatın içinde Türkmenistan'ın hem şol vaktki SSR'ın sunuot medeniyet uğrunun berliyen yukur seylaglarının köpsünü ıyırlı yığına münasip bollu. Ol acayip kompozitor yok münnü ıkrar edildi. Onun sazları mıdama yanlanlı. Hatta profesyonel sunuot halamayan, opera ve balet tiyatrını yaptıran, fortepiyanada saat çalmağı gadağan eden önkü prezident Sapar Murat Niyazov'ım, Nurhal Mehmetov'un sağlarının aşı millidigini hem beyikdigini ikrar edipdi.
Nurhal Mehmetov yani bir sağı yazıp keçbelek bilen dünya meşhur olup görünür. Aha, o Nurhal Mehmetov'u ben tanıyan onun şu keçbelek yazısını gördüm ben o. Onun bir şu iyice ünlüyü ayrılman buru otururdu. Te mağdına batıyansa her notu tapıyansa. O bir 5 minitte yazılan mukamı. Ben onu.
Nurhal Mehmetov'un beyik hizmeti var da onun kardeşlerinin kompozitor Aman Ağacıkov Nuri'nin durmuş bilen den yaşayanlığı var da yine şeyle deydi.
Bizim sevgili meşgul kompozitorumuz Nuri. Günlü görüyoruz onu. Nuri günlü var bizim aramız. Nuri yaşapıyor. Nuri'nin ruhu, Nuri'nin sadi, Nuri'nin gülür yüzü. Hemmeti o zanlı.
Kaysıdır bir dövürde onun kevr eserleri eşitilmese de ol biz bilen mıdama yaşak geldi. Nuri katı gıyska yaşadı. Şol gıyska ömrünü hem yağırt köp işler etmek başardı.
Yazıcı Hudayverdi Halil'in dinlediniz. Kadirli dinleyiciler bu çaklanca yepleşikte Nurhal Mehmetov arasında Türkmen televizyonu için dörödülen dokumental filmde çıkış eden Türkmen şahirinin hem kompozitorinin çıkışından bölükler dinlediniz. Şimdi radyomuzun arşivinden Tataristan'ın hem Başkırdistan'ın halk artisti SSSR Kompozitorlar Sayıdı'nın Heather Orsit Kompozitorlar Sayıdı'nın ağzası Rim Hasanov filin Nurhal Mehmetov onun dörüdücülüğü arasında geçirilen interviyon eşittiriyar. Siz o zaman özünüzü dinleyicilerimize tanıştırsanız.
Я Рим Хасанов, композитор. Вот знаменитая певица Алсу пела песни, заказывала мне песни на татарском языке.
Мен Рим Хасанов, композитор. Белли айдымчы Алсу менің айдымларымы еріне етіріяр. Татар діліне айдым язмағы тавшырыяр. Татар башқырлар арасында таналиян адам. Мен өңкі сестерін композиторлар сайудының ағдасыдым, әзір орсетін кей. Совет заманыны әхлі республикаларын шол саны Түркменістаның әм дөрі-дүзілік өкелілері білен форумларды, дөрі-дүзілік ақшамларыны дұшшардық.
Нуры Халмамедов всегда привлекал внимание композиторов тем, что он выделялся внутренней энергией и светом.
Nurhal Mehmetov hemişe içki coşkunu, daşkı güzelliği bilen kompozitorların ünsünü özüne çekerdi. O özünün şöhlü hem enerji yayra diyardı. Onun karayışı, gen bir söz oklaması vardı. Nuri'nin konsertlerini sıptırmazlığa çalışardık. Onun simfonik vakal eserleri gözbaşını Türkmen mukamlarından alıyardı. Şu saat gözü görünüp duran Türkmen saati Türkmen'in yüreği. Şol bir vatta da sözün doğru manasının aki dünya saati di. Nuri'nin saatleri cadılayıcı di. Şun için sayılın dürlü kuncaklarının aki saat muştakları da, kardeşleri de onu kovu verirdiler. Dostları köptü, cuda köptü. Bir gedek beni ucaklayıp, Rim, sen benim dostum deydi. O vatlar men Başkırdistan'ı Ufa'da yaşayardım. SSR kompozitorlar sayılının қоғыр тарапи, бұл ромада совет сағадының пропагандасы ойынша бұйро қаты қоғы ішілерді. Ол композиторларың сағ дөрідеген адамларың қоғы ярдымшыты дей. Шоң шейлем кәрдешілер олып, дүрлі ерлерді хиялы шынны дұғышшардық, шейлі дұғышшықлар дөрідіжілік интеллигенция оқиылдарының әхлетіні қоғы көмеге дейерді. Başqanın saadın dinlemen öz eserin dörödüp bolmayar. Öz vaqtında köp kompozitorlar, şol saanını Nuri Hal Mehmedov bilen duşanım, onun bilen duaslıklı qatnaşıqda bolanım üçin ıqbalımdan radi.
И узнал очень многих композиторов, в том числе Nuri Hal Mehmedova.
Сезин пикириңизче, Nuri Hal Mehmedovun saarlarının qımmatı nämede?
В любом произведении Nuri Hal Mehmedova прослеживается национальное туркменское начало.
Юнга миллеши мияли Nuri Hal Mehmedov'un исленник сады гуэлбашыны, сүнгіні, дұрқыны түркменің милли мұқамларынан алып қайдияр. Оның хер бір сады шол бір ватты долы милли, шол бір ватты хәдір кадаман, шол бір ватты да дүния сады олып тұр. Нуриның садылары шалынып башларына бұ садың хайсы халқы дейшілігіні білмейердің. Йөні юош-юоштан ұссатлық білен еділен өгірімлер шол садың хайсы милетің күдігіні Aç-açan yüze çıkarıyar. İnstrumental sağlarını dinlesen, ter bəgül ishaniyalı olayarsın. Ondan qanmak mümkün nəl. Şoğun üçün ulu höves bilen Nuri'nin konsertlerine varardık.
Его музыка представлялась. Я говорю, мы с удовольствием рвались на его концерты.
Siz Nuri Hal Mehmedov dünya sağ sunmasını öz münasip koşandını koştu demekçi olayanızda.
Несомненно, несомненно.
Ol dünya sağ sunmasını ulu koşun koştu deyip, Tatar Başkır kompozitori Rim Hasanov Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğuna veren intervyusunun aydı.
Он, несомненно, внес своей музыкой вклад в мировую культуру.
Европа Бирлешинин Мерказий Азия боюнча алып барган стратегиясынын чагында билим худоны реформалаштырмак барада нахили иштер амалга ашырылды. Куа белеке метелер барада Европанын Мерказий Азия боюнча билим инициативасы менен баглы юрита доклад таярлан Британиялык алим Питер Джонс менен сөйлөттөшүп болдук. Эгер бул маселе сизди кызыктандырган болсо, актуал көрүнгө атты кеппешиңиздин ноботтагы тапкырны дуушуңардан кечирмең. Бул чарчанба күнү Ашхабад убакты менен саат 8:20-9:50 de penşembe günü İrden saat 8:20'de efir öder.
Kadırlı dinleyiciler Sağlı hareketmeden son günün sağladığın havarları ile tanıştırar. Programımızın onun sonu 25 minutunda. Kuba'da siyasi tutsak ağaçlık zirarlı ağrıdan çıktı. Ol kim kim ne için tutsak edildi? Bu arasında malumatlar verir. Türkiye'de 22. fevrallı 50 tövürlüğü yukarı dereceli harbı saklandı. Hakimiyetler ile harbıların arasındaki bu onşuksızlığın sebebi nemede? Bu temizden tayyarlanan sayını halkın siyasatlı rubrikamızda opozisyon partiler barasında Türkmenistan'ın prezidentinin çıkışı bilen bağlı Türkmen cemiyeti köp partiyalılığa tayyar mı diyen soruğu dörüyer. Bu soruğu yazıcının cevabını dikkatinize ödürler. Yurdun ova hocalığına su hem teknik resurslar yeterlik mi? Şu temadan avarçımızın tayyarlığını gepleşigini Amerikan filmlerinin Türkmenistan'ın akı festivali barasında Birleşen Ştatların Aşgabat'taki ilçhanasının diplomatı bilen avarçımızın geçiren interviyosunu dinlersiniz. Şöylelikte aydın sağlı hareketmeden son Allah'ım rahat rahim günün sağladığın tiyadelikleri bile tanıştırar.
hey, hey.